vítr na pláni. Ztracená bloudím dál svým snem. Snad duši mi vrátíš a cestu mi zkrátíš.
Veľká Británia takmer po 50 rokoch definitívne opúšťa Európsku úniu. Nasledovať bude prechodné obdobie a uzatváranie nových dohôd. Pri akých témach sa dá očakávať najbúrlivejšia diskusia? A ako Brexit pocítia samotní Briti, ale aj Slováci žijúci v Spojenom kráľovstve? Pýtať sa budeme europoslancov Roberta Hajšela a Michala Šimečku. V diskusii s Michalom Čabákom v sobotu po 20. v Rádiu Slovensko.
V ďalšom dieli Zem spieva sa môžete tešiť na Petra Biča na východe Slovenska. Lukáš Latinák predstaví súťažiacich stredného Slovenska a Vica Kerekeš zamierí k Slovákom v Maďarsku, Poľsku a Rumunsku. Zem spieva v sobotu o 20.30 na Jednotke.
Tento program vám prináša Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny na každý deň.
Dnes v denníku plus jeden deň. Jasmína Alagič totálne šokovala. Začína sa meniť na Silviu Kučerenko. Predvolebný duel Kolár-Truban. Na čom sa pohádali? Rozhorčení Slováci. Prepoistili nás, ale my sme o tom netušili. Denník plus jeden deň aj s TV magazínom.
Rádio Slovensko z prvej ruky.
Brexit je za dverami a Spojené kráľovstvo odchádza z Európskeho spoločenstva. Čo nás čaká? Priniesie tento krok so sebou razantné zmeny? A kto ich najviac pocíti? Začína sa z prvej ruky s Matejom Baránkom. V štúdiu vítam Radovana Gejsta z portálu Euraktiv. Dobrý deň.
Dobrý deň.
A na telefóne priamo z Veľkej Británie by sme sa mali počuť so zakladateľom Britských listov, novinárom Janom Čulíkom. Dobrý deň.
Dobrý deň. Dobrý deň.
Pán Čulík, tak poďme najskôr v podstate od začiatku. Briti odchádzajú z Európskeho spoločenstva, ešte pôvodne z Európskeho hospodárskeho spoločenstva po 47 rokoch. Aké bolo to manželstvo ostrovanov a kontinentálnej Európy?
No já bych možná začal takovou důležitou informací, že Boris Johnson tohle to prosazuje, anebo prosadil proti vůli většiny Britů. Teď tady koukám na BBC, zrovna zveřejnili průzkum, že 52% Britů si přeje setrvat v Evropské unii a 48% chce odcházet, a tak to je už asi rok a v podstatě se to nemění. A problém byl v tom ten, že on vyhrál v prosincových volbách velkou parlamentní většinu z dvou důvodů, že protibrexitové strany se nedokázaly sjednotit, takže se roztříštily ty hlasy, a za druhé existuje v Británii velmi archaický většinový systém, který řádně nereprezentuje voliče. Takže zajímavá otázka je, že já se jako na to koukám a divím se, že tomu Johnsonovi nevadí hněv budoucí voličů, že on skutečně prosazuje něco, o čem je veřejně známo, že si to většina občanů Velké Británie nepřeje. Tak to je zajímavá věc.
Určitě ano, on pravděpodobně premiér vychází z těch výsledků referenda v roku 2016.
Ano, ale bohužel od té doby se jako situace změnila, jako za tři roky se situace změní. Ale co se týče teda, jak jste se mě ptal na tu ano. celkovou historii, samozřejmě Angličané hlavně po celou dobu měli v během těch 50 let členství Británie v Evropské unii různé prostě kritické připomínky, a i Thatcherová si vydobila různé prostě výjimky a tak dále, ale celkově je nutno říct, že i europoslanci konstatují, že příspěvek Británie, velmi kritický příspěvek Británie do členství, k členství v Evropské unii byl velmi pozitivní, protože oni jaksi rozčeřili takovou tu stagnující hladinu evropské politiky. Třeba jsem slyšel, myslím, včera, že jednu věc, kterou britští poslanci zavedli z dolní sněmovny do Evropského parlamentu, je, že máte právo přerušovat poslance, který říká nějaké, já nevím, dlouhé bláboli, a vůči tomu můžete přednést prostě věcnou kritiku. Takže i takovéhle procedurální věci byly pro ten Evropský parlament velmi prospěšné. Já bych jenom ještě chtěl říct, že ještě v roce 2014 považovalo členství v Evropské unii za problém pouze 6% Britů, a byli to ultrapravičáci. Takže celou tu věc uměle zveličila Farageova strana UKIP, a potom se David Cameron strašně bál, že mu jako ta strana UKIP ukradne poslance ve volbách, tak uspořádal to referendum. K tomu bych měl další takovou upozornění, že v normálních zemích, mohli to tak říci, rozhodování o podstatných ústavních změnách, jako je Brexit, realizuje pouze na základě takzvané supermajority. To znamená 60% souhlasu poslanců, tak třeba se hlasovalo Slovensko, Česko o vstup do Evropské unie. Zkuste říct Američanům, ať změní svou ústavu na základě hlasování 48% vůči 52%, vysmějí se vám. Takže chtěl bych říct, že ten Cameron byl velmi nekompetentní politik, a to referendum od samého začátku bylo koncipováno špatně, kromě toho bylo řečeno, že je pouze konzultativní.
Pán Čulík, ďakujem zatiaľ. Pán Geist, pán Čulík teda spomínal, že ešte v roku 2014 neboli tie nálady v Británii také, ako boli v tom roku 2016. Vy ako hodnotíte ten priebeh, ku ktorému sme dospeli, ten nárast toho euroskepticizmu?
Euroskepticizmus mal v Británii určite hlbšiu a dlhšiu históriu ako v nejakých iných krajinách Európskej únie, v iných členských krajinách Európskej únie. Keď prenžine, tak preto, lebo Veľká Británia sa od začiatku z rozhodnutia svojich politických elít, ale v zásade mali v tom podporu aj populácie, nezapojila do integračného projektu. Keď sa zapojila, zapojila sa ako nepráve nadšený európsky člen. A v momente, keď sa integrácia začala skutočne prehlbovať, to znamená po Maastrichtskej zmluve s rozvojom menovej únie a tak ďalej, sa Británia začala postupne vzdialovať od tohto hlavného prúdu. Čiže vždy tam bol prítomný taký rezervovaný prístup ku európskej integrácii. Briti sa z dobrých alebo zlých dôvodov, ale videli vždy ako niečo mimo, čo má možno taký, ako vravím, rezervovaný skeptický postoj ku spolupráci v Európe. Samozrejme, nie všetci. Dôležité ale je, že veľké politické strany, a to znamená hlavne konzervatívci a do istej miery aj lejbristi, alebo istá časť lejbristov, komunikovali túto skepsu voči EU. U konzervatívcov to nebola iba Margaret Thatcherová, pokračoval v tom John Major, on bol koniec koncov tým, ktorý si vyžiadal na opt-out na sociálnu chartu, ktorá bola súčasťou Maastrichtskej zmluvy. Čiže takéto špeciálne postavenie Británia vždy v Európskej únii mala. Odzrkadlilo sa to aj v tom, ako o Európskej únii písali médiá vo Veľkej Británii. Hlavne tie také bulvárnejšie médiá, ich spôsob toho, ako opisovali Európsku úniu, myslím si, že ani v najbulvárnejších slovenských médiách by si častokrát nenašiel miesto. A to formovalo prirodzene verejnú mienku. Len myslím si, že rozhodujúce bolo, že v tom období krízy, straty legitimity aj národných inštitúcií, to je povedzme po nejakom roku 2007-2008, začali predovšetkým v konzervatívnej strane niektorí politici využívať tento euroskepticizmus na snahu o nejakú získanie nejakej podpory. Rozpolilo to konzervatívnu stranu. Vzniklo tam pomerne silné krídlo, ktoré chcelo nejaké rozviazanie, možno nie vystúpenie, ale rozviazanie alebo uvoľnenie vzťahu medzi Britániou a Európskou úniou. No a potom, keď David Cameron vyrokoval nejakú formu špeciálnych podmienok, ktoré bolo zrejme, že sú to väčšinou kozmetické úpravy, a toto dal občanom v referende na odsúhlasenie, no tak väčšina volila za vystúpenie z Európskej únie. V takej všeobecnej atmosfére nedôvery, snahy protestovať proti streamu. Častokrát to ani nemuselo súvisieť s otázkou členstva v Európskej únie ako takou. Nuž, ale takto referenda častokrát prebiehajú.
Dá sa možno teda povedať... Áno, pán Čulík, nech sa páči.
Mohli k tomu dodat, tak zaprvé, samozřejmě pan Geist má pravdu, že to referendum uvalil Cameron na zemi, protože řešil vnitřní problém konzervativní strany a totéž Tereza Mayová, hodně kritikové poukazují na to, že ona nesjednotila národ, pořád jenom řešila situaci konzervativní straně. Ještě bych chtěl k tomu říci, jedna věc, pan Geist používá slovo Británie a Britové. To je zajímavá věc, jak s vámi mluvím ze Skotska, Glasgow. V poslední době se dost diskutuje velmi zajímavý článek, vyšel v New York Times od jednoho londýnského profesora, jestli vůbec Británie v současné době existuje. Ten profesor argumentoval, že třeba za druhé světové války Britové proti nacistům bojovali jménem britského impéria a že v podstatě Spojené království byla umělá entita, která existovala pouze od roku 45, možná do 70. let. A je fakt, že to nesmíme zapomenout, před několika dny skotský parlament, Velšské národní shromáždění i severoirský parlament hlasovali 100% proti dohodě o Brexitu. Chtějí setrvat v Evropské unii.
Ano, chcou aj další referendum o nezávislosti, ano to...
Ano, londýnská vláda to naprosto ignoruje, takže je tady velká otázka. Já si myslím, že to, o čem mluvil pan Geist i třeba o těch strašných bulvárních médiích, to je anglický problém. To se týká Anglie a opravdu jsme svědky vzrůstu pozoruhodného populistického anglického nacionalismu, i když zase říkám, že 52% Angličanů je pro setrvání v Evropské unii. A Skoti, Severní Irové a Velšani se na to dívají s hrůzou a stejně nevěřícně jako třeba lidé v Německu.
Zostaňme teda pri tých číslach, ktoré ste vy spomínali, pri tých aktuálnych číslach prieskumu verejnej mienky, že teda je viacej ľudí za to, aby jednoducho Británia zostala v Európskej únii. Dá sa z toho možno vyvodzovať to, že Briti dnes už ľutujú to svoje rozhodnutie z roku 2016?
Včera jsem viděl ve skotské televizi rozhovor s majitelem jakési rybářské firmy někde kolem Aberdeenu. Ve Skotsko hlasovalo 60% pro setrvání v Evropské unii, což je ta supermajorita, ale lidé, kteří byli proti setrvání v Evropské unii, byli aberdeenští rybáři, kterým se strašně nelíbí, že do britských výsostných vod mají přístup rybáři v celé Evropské unie a včera v tom rozhovoru s tím majitelem té rybářské firmy, ten říkal, já jsem hlasoval pro Brexit, protože jsme chtěli, aby rybáři jenom naši měli přístup do těch britských vod. Jenže jsem si uvědomil, teď vidím, že jsem udělal chybu, protože my jsme prodávali 70% těch ryb do Evropské unie, my je nebudeme moci prodávat a dále samozřejmě Evropská unie bude i nadále vyžadovat, aby máli Británie si udržet přístup pro své finanční firmy, pro svůj finanční sektor do Evropské unie, tak aby všechny členské státy Evropské unie měly dále přístup do těch pro rybáře, do těch britských výsostných vod. Jinými slovy, oni nás zaprodají a je to úplně všecko ztraceno a my jsme udělali pěknou blbost, že jsme pro ten Brexit hlasovali. Takže takovéto hlasy se teď ozývají, ale ne tolik v té Anglii, protože je nutno říci, že britská média a bohužel i BBC prezentují narrativ, že Brexit je něco normálního, což když to konfrontujete třeba s tím, jak píší zahraniční média, třeba Washington Post, New York Times, nebo německá média, nebo co o Brexitu vysílá německá televize CTF, tak vidíte, že většina světa si myslí, že Britové, nebo Angličané se zbláznili.
Pán Geist, aké nálady teraz v současnosti možno panují na britských ostrovoch? Sú možno ľudia unavení z toho, že predsa len referendum ukázalo ten smer v roku 2016, ktorým by sa mala Británia uberať. Odvtedy uplynulo 3,5 roka. Až po 3,5 roku sa deje teda tento odchod. Ďalej tu budeme mať 11-mesačné prekleňovacie obdobie. Čiže aké sú tie nálady podľa vás?
Ja ako myslím, že mapovanie nálad v tom je o mnoho lepší, pán Čulík, pretože je priamo ano. Tam. Ale ak sa pozrieme iba na čísla, na to, o čom sa ano. Píše, ako vystupujú britskí politici, dĺžka procesu Brexitu a tých nasledujúcich 11 mesiacov mala taký dvojaký vplyv. Tým jedným vplyvom bolo, že dnes už je veľmi ľahké povedať, že dnes by sa ľudia rozhodli inak. Pretože naozaj majú za sebou nejakú skúsenosť, možno si vedia lepšie uvedomiť možné dôsledky tohto kroku a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tvrdiť, že musíme byť absolútne viazaní výsledkom referenda, ktoré sa udialo pred de facto 3 rokmi, je už pomerne ťažké. Na druhej strane, to celé obdobie po referende a potom, ako Tereza Mayová formálne požiadala o vystúpenie z Európskej únie, slúžilo aj akési také nárazníkové pásmo politické. Ja si myslím, že tú myšlienku, že Británia raz odíde a Británia bude mimo Európskej únie, už tak trochu prijala jednak Európska únia, a to je veľmi dôležité, pretože to ovplyvňuje to, ako sa potom stavia k Veľkej Británii, ako sa k nej stavila v rokovaní o podmienkach Brexitu a ako sa bude stavať v rokovaniach o budúcej dohode medzi oboma stranami. Ale prijali ju aj britskí voliči. Je zrejmé, že prieskumy môžu hovoriť, že dnes je väčšina Britov za zotrvanie v Európskej únii. Sú s tým ale dva problémy. Tým prvým je, do akej miery, alebo ako tie prieskumy interpretovať, aký by mali vzťah ku prípadnému druhému referendu. Aj pred prvým referendom prieskumy naznačovali víťazstvo tábora tých, ktorí tvrdili, že Británia má zostať v EU. Ale nakoniec výsledok bol iný. A druhý, ešte dôležitejší dôvod je, že politika alebo politiku netvoria prieskumy, dokonca politiku netvoria ani referenda, politiku tvoria voľby. Politiku tvorí vláda, ktorá z tých volieb vzíde. No a Boris Johnson dokázal vďaka rôznym veciam, ale dokázal tie voľby pomerne jednoznačne vyhrať. A podľa mňa to, čo zohralo svoju úlohu, nebola iba nejednotnosť opozície, a ona bola nejednotná, ani laboristická strana celá nebola jednoznačne za. Respektíve, možno bola proti Johnsonovmu Brexitu, ale nevedela, či je za druhé referendum, či je za úplné zvrátenie procesu a tak ďalej. Čiže to je jedna vec. A druhá vec, veľa voličov bolo jednoducho unavených. Už chceli riešiť vnútropolitické veci, chceli riešiť otázku verejných služieb.
Čiže už aby sme mali Brexit za sebou.
Majme Brexit za sebou. A áno, ja súhlasím s tým, je to extrémne vážny krok. Je to extrémne vážny krok, len zdalo sa, že v tom momente neexistuje politická väčšina vo Veľkej Británii, ktorá by podporila jednoznačne riešenie toho kroku. Nejaké. Zopakujme referendum, zrušme Brexit, odíme za každých podmienok. To, čo prevážilo, bol v podstate ten Johnsonový populizmus, ktorý povedal, ja vám sľubujem, že ten Brexit urobím, nech sa deje, čo sa deje, žiadne ďalšie obdobia, teda žiadne ďalšie naťahovanie, ak to bude bez dohody, bude to bez dohody, jediná dohoda, ktorá je na stole, je dohoda, ktorú som vyrokoval ja.
Okay. Poďme teda k tomu dnešnému dňu. Dnes o polnoci vyprší ten termín, teda Británia odchádza z Európskej únie. Čo sa bude diať, pán Geist?
Až tak veľa nie. A to je ďalší ako keby paradox tohto procesu. Ten veľký deň odchodu Veľkej Británie až tak veľa znamenať nebude pre bežných občanov, bežné firmy. Z dobrého dôvodu, pretože ak by sa mali vytvoriť hranice medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou zo dňa na deň, tak to by znamenalo veľké straty ekonomické, malo by to svoje politické náklady a tak ďalej. Čiže najbližších 11 mesiacov sa bude zdať, ako keby Británia bola naďalej súčasťou Európskej únie, ale už to bude 11 mesiacov, kedy jednak bude bežať také odpočítavanie a každá firma, ktorá, dajme tomu, potrebuje na svoju výrobu niečo, čo sa vyrobí vo Veľkej Británii alebo svoju výrobu vyváža do Veľkej Británie, už bude musieť vážne kalkulovať s tým, čo ak sa Európska únia a Veľká Británie nedohodnú na nejaké rozumnej obchodnej dohode. Nie je mi lepšie preniesť tú výrobu na jednu zo stran, to je ktorú, ale na jednu zo stran, Lavanšu. Občania, ktorí žijú, síce európski občania v Británii, britskí občania v krajinách Európskej únie majú garantované svoje práva. Zatiaľ bude fungovať aj voľná sloboda pohybu, ale po tých 11 mesiacoch sa to zmení. Británia bude treťou krajinou. Možno tá dohoda bude obsahovať aj nejaké ustanovenie, ktoré uľahčí voľný pohyb osob. Ja si skôr myslím, že nie, že je to taká politická
alebo nejaká výnimka pre Európanov?
Áno, nejaké spôsoby výnimky. Ja si skôr myslím, že nie. Hej. Študenti, ktorí chcú študovať do Veľkej Británie, budú musieť kalkulovať s tým, že sa ich pozícia môže zásadne zmeniť. Už to nebudú občania Európskej únie, ku ktorým sa britská vláda musí správať takisto ako k svojim, už to budú ľudia z tretích krajín. Čiže s tým všetkým, to všetko budú musieť si tí rôzni ľudia a subjekty, ktoré majú nejaký záujem na vzťahu Veľkej Británie a Európskej únie, brať do úvahy a postupne sa na to začať pripravovať. A čo sa stane po decembri, teda predpokladajme, že bude že to bude december, ak bude nejaký odklad, bude to možno nejaký mesiac roku 2021. Čo sa stane potom, bude závisieť od dohody medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou, od jej podoby, od toho, ktoré sektory pokrie, ktorých oblastí sa bude týkať. Ale ako, o tom sa ešte môžeme baviť, ale predpokladám, že to nebude nejaká obsiahla dohoda. Dokonca to nebude ani ten typ dohody, ktorú chcela kedysi Európska únia uzavrieť so Spojenými štátmi americkými. Bude to asi nejaká jednoduchšia dohoda, ktorá sa sústredí maximálne na kľúčové sektory priemyslu. Služby tam asi nebudú, nebude pokrytý finančný sektor a tak ďalej.
Pán Čolík, nech sa páči.
Zajímavá vec zase ze skotského pohľadu. Včera sme mieli zde na Glasgow University jakousi připomínkovou akci o našem evropanství. Hovořil tam náš rektor Sir Anton Muscatelli a ten je nesmírně proti Brexitu a říkal, že já nevím, jak víte, tak jako členská země Evropské unie, slovenští studenti studují na skotských univerzitách zadarmo. V Anglii platí 9000 liber ročně. A náš rektor říkal, že lobuje skotskou vládu, aby i nadále po Brexitu evropští, včetně slovenských studentů, mohli studovat na skotských univerzitách zadarmo. Tak to je, myslím, docela zajímavá věc. Dále...
Ako daleko jsou ty rokovania, teda, keď jsme pri této otázce, len tak se spýtam.
Je to, hovořil o tom, že lobuje a že část skotské vlády je proto, někteří jsou proti tomu. Nevím, jak jsou daleko, ale chtěl bych říct k tomu, co říkal pan Geist o tom, jak Boris Johnson úspěšně řekl, když jsou teda Angličané hlavně unavení a už chtěli konec Brexitu, že on Brexit realizuje a tím to bude skončeno, že to je zase lež. Protože jak na to poukázal pan Geist, teď začíná to vyjednávání a právě jsem tady se díval, Reuters vydal o půlnoci zprávu, že Michel Barnier navrhl nebo nabídl Johnsonovi smlouvu už z doby před třemi lety, která má být velmi podobná, jakou má smlouvě, jakou má Evropská unie s Kanadou, jenže ta smlouva absolutně vylučuje služby, to znamená finančnictví. A od doby Velké Británie, od doby vlády Margaret Thatcherové je Británie v podstatě dost deindustrializovanou zemí. Hlavně vydělává na službách, na finančnických službách, které pokud vím, mají asi 60% prostě přinášejí zisk zemi a tedy daně, to jsou finančnické služby. Bude to naprostá katastrofa, jestliže by Británie ztratila přístup na evropské trhy pro ty finančnické služby. A tam je, když se podíváte na všechny obory, automobilky, zaznamenali, včera byla zpráva, že rekordně byl vyroben nejmenší počet automobilů za posledních asi 5 let v Británii. Ty automobilky jsou strašně závislé na takzvaném systému just in time, že já nevím, různé součástky, které se vyrábějí v různých zemích Evropské unie, 3x překročí hranice, jestliže budou zavedena celní opatření a různé prostě kontroly, tak se tohle všechno úplně rozloží. To se týká mnoha sektorů průmyslu. Lidé čekají teda se zatajeným dechem, co se stane.
Ano, tohle vůbec pan Čulík, nechajme pana Geista reagovat.
Já iba doplním k tomu, to, čo hovoril pán Čulík, je presne pravdou. Preto si myslím, že sektory, ako je automobilový priemysel, budú mať obe strany veľkú motiváciu riešiť tak, aby tam nenastali. Teda, aby im nehrozilo zavedenie ciel, ale ani de facto akýkoľvek formy kontroly zadržiavania na hraniciach. Pokiaľ ide o finančný sektor, tam je situácia trošku zložitejšia. Britský finančný sektor samozrejme veľmi profituje z plného prístupu na európske finančné trhy. Na druhej strane, pokračovanie tohto plného prístupu na finančné trhy by od britského finančného sektora vyžadovalo, aby rešpektoval pravidlá, ktoré Európska únia vytvorí pre svoj finančný sektor. Inak by ten prístup bol obmedzený, takisto ako, ja neviem, firmy na singapurskej burze a tak ďalej. Čiže boli by tam nejaké formy hraníc. Nie tak dávno guvernér Bank of England, ako keby centrálnej banky Anglicka, povedal, že ak má byť cenou takáto regulačná ekvivalencia, to znamená, že povinnosť Británie rešpektovať to, čo sa dohodne na európskej úrovni, tak Británia by sa nemala snažiť o prístup na európsky finančný trh, pretože Londýnska City je globálnym finančným centrom a ak chce ostať globálnym finančným centrom, tak musí byť tým, kto pravidlá buď spolu vytvára, ako ich spolu vytvárala, keď boli Briti členmi Európskej únie, alebo ich vytvára, keď bola samostatná. Nemôže byť niekým, kto tie pravidlá musí prijímať od niekoho tretieho, od tretej strany. Čiže preto som trochu skeptický k tomu, že či po tých 11 mesiacoch ako Británia ostane súčasťou v podstate európskeho finančného alebo bankového trhu. Skôr si myslím, že nie.
Na to som sa chcel aj spýtať. Boris Johnson, britský premiér, hovorí, že im tých 11 mesiacov bude stačiť, že oni to stihnú vyrokovať. Z Európy sa už ozývajú hlasy, napríklad z Francúzska. Francúzsky prezident tvrdí, že oni sa nenechajú tlačiť do kúta, ale jednoducho oni si pôjdu svojím tempom. Zo Slovenska, povedzme slovenský premiér Pellegrini, hovorí, že chceme rokovať v rámci Európy ako keby jeden blok s Britániou. Nehrozí, že sa to bude trieštiť tie sily, že každý štát si pôjde po svojom?
Formálne to určite bude fungovať ako jednotný proces. To znamená, Európska komisia si vyžiada mandát od členských krajín. To je niečo, čo chce stihnúť do konca februára a s týmto mandátom, negociačným mandátom predstúpi potom, alebo začne teda vyjednávať s britskou stranou a výsledok bude ratifikovaný britským parlamentom a Európskym parlamentom, ak to bude jednoduchá dohoda, alebo národnými parlamentami, ak to bude komplikovanejšia dohoda. Ja si myslím, že to bude jednoduchá dohoda. Kde máte pravdu, že sa budú trošku trieštiť, alebo budú sa viacej trieštiť pozície, záujmy, je, ak si porovnáme ten proces dohadovania dohody o Brexite, o podmienkach odchodu, kde v zásade záujmy európskych krajín boli pomerne rovnaké. Všetci sme chceli, aby Británia doplatila svoje finančné záväzky, chceli sme, aby práva občanov boli garantované a teda a teda. V tomto prípade máme tu Nemecko, ktoré má veľký záujem na tom, aby nerušene pokračoval napríklad obchod v automobilovom sektore. No. Máme tu, ja neviem, Francúzov, ktorí možno veria, že čas finančných služieb sa presunie do Francúzska, z Londýnskej siete, do Paríža a tak ďalej. Čiže tie záujmy sú rôzne. Poľsko s množstvom Poliakov, ktorí sú v Veľkej Británii a tak ďalej a tak ďalej. Záujmy sú rôzne a ja si myslím, že bude hroziť, že na Európsku komisiu budú tlaky z rôznych krajín, aby ustúpila tu alebo tu. Stále ale platí, že akákoľvek dohoda, alebo teda, že kompetenciu v dohadovaní obchodných dohôd má Európska únia. Mm-hmm. Čiže je to Európska komisia, ktorá bude dohadovať. A akékoľvek čiastkové obchodné dohody s Veľkou Britániou nie sú zlučiteľné s členstvom v Európskej únii.
Pán Čulík, posledná otázka na vás v krátkosti. Ako vy vidíte teda ten vývoj na tých nasledujúcich 11 mesiacov a teda čo môžeme očakávať 1. januára 2021?
No tak Boris Johnson na jedné straně říká, že se chce odklonit od regulačních předpisů Evropské unie. A na druhé straně potom říkal, že vlastně zase tolik odklonit nechce, takže v podstatě nevíme. Ono se mu dost dobře nedá věřit, protože on mění své názory ze dne na den. Já si myslím, že ta dohoda se za těch 11 měsíců vyjednat nedá. Jak říkal pan Geist, je velmi zajímavé, jestli dojde v důsledku toho, nebo protože se Evropská unie bude obávat, aby nedošlo k ohrožení různých průmyslových odvětví, snad dojde k nějaké teda dohodě, ale celkově se dívám na budoucnost velmi skepticky. Kromě toho bych chtěl ještě dodat, že problém je, že Británie bude teď sama a už je pod tlakem od Donalda Trumpa, který chce, aby například britské zdravotnictví platilo víc za americké léky než dosud, a potom pod tlakem z Číny, tady je kontroverze ohledně přijetí firmy Huawei pro vytvoření systému 5G, což zase nechtějí Američané, tak je zajímavé, že jakmile Británie už jednou není v tom bloku té Evropské unie, tak je pod tlakem velkých mocností z jedné strany Spojených států, z druhé strany Číny, a myslím si, že bude pro ní velmi obtížné jako relativně malá země to ustát.
Pán Čulík, ďakujem veľmi pekne. Z prvej ruky je vo svojom závere, musíme končiť. O Brexite diskutovali Radovan Geist z Euraktivu. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem, do počutia.
A novinár Britských listov Jan Čulík. Veľká vďaka, pán Čulík.
Nashledanou.
Reláciu pripravili a vysielali Ľubo Macko a Matej Baránek.
Rádio Slovensko z prvej ruky. Rádio Slovensko, host Andrej Poláčkovej.
So svojimi rodičmi založil úspešnú očnú kliniku. Doktor Pavol Veselý sa venuje chirurgii rohovky, no zisťovať budem aj to, od čoho závisí naša farba očí.
Počúvajte dnes po 13. Rádio Slovensko.
Výnimočný violončelista Luka Šulič, známy aj zo zoskupenia Tú čelos, vystúpi už čoskoro naživo v bratislavskej Inchebe. Obľúbený a medzinárodne uznávaný mladý hudobník sa vydáva na turné so svojím sólovým albumom. 14. marca si určite nenechajte uísť jedinečný zážitok. V prevedení tohto populárneho umelca odznie poprvýkrát celá verzia Vivaldiho 4-ročné obdobia na violončele. Vstupenky sú v predaji v sieti Ticketportál.